Začalo to jako nápad, který by umožnil jednoduše nabídnout turistům místo u sebe doma k přespání a pomohl návštěvníkům proniknout k místním obyvatelům a jejich způsobu života. Myšlenka se ujala a v evropských metropolích v poslední době rychle přibývá bytů či pokojů, které jejich majitelé nabízejí turistům pomocí služeb sdílené ekonomiky, jako jsou Vimdu, VRBO, Booking.com, Homestay nebo Airbnb a další, které konkurují tradičním hotelům.
V Praze meziročně počet hostů ubytovaných v Airbnb vzrostl o 55%. Mimo Prahu to však bylo dokonce 108%.
Airbnb má vlastně taková dvousečná zbraň. Ona je hrozně pohodlná v tom, když chcete jít ven. Ale ve chvíli, kdy se vás dotkne vlastně v té lokalitě, kde bydlíte, tak najednou zjistíte, co to jako je reálně.
Mnohá města už také služby sdíleného bydlení regulují, mimo jiné proto, že se obávají dopadů na život starousedlíků ve městě a výši nájmů. V dnešním pořadu nabídneme různé příklady. Vyslechneme názory zástupců měst i hostitelů nebo urbánního antropologa. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Sedlák.
Evropa Plus.
Tak my jsme s manželem koupili byt na Praze 4 na Vyšehradě. Pronajímáme ho už asi 2 roky.
Helena je jedním ze zhruba 11 000 lidí v Česku, kteří nabízejí ubytování prostřednictvím služby Airbnb.
Ten byt je malej a většinou tam jezdí páry, který chtějí poznávat Prahu a buď to jsou mladý páry nebo starší páry. Ty starší páry je hrozně fajn, že s náma vlastně chtějí pak sdílet i ty svý zážitky, takže nám třeba i o víkendu posílají fotky a videa toho, co zažili, co jsme jim doporučili, takže je to super, že máme nějakou zpětnou vazbu.
A zvažovali jste třeba i možnost pronájmu dlouhodobého někomu, kdo žije v Praze?
To jsme zvažovali. Ale prostě finančně to vychází hodně líp, když to pronajmeme přes Airbnb. I když z toho odvádíme daně, tak je to pořád o dost výhodnější než dlouhodobý pronájem.
Ale s krátkodobým pronájmem turistům se také pojí víc práce.
Na ten byt reálně musíme 2-3x do týdne jít, vlastně tam uklidit celý ten byt, pak předat klíče, nemáme žádnou agenturu, takže všechno si to děláme s manželem sami po práci. Tím, že turisti přijíždí o víkendech, tak hrozně často je tím ovlivněný vlastně i náš víkend, že musíme vlastně ubytovat a dát jim nějaký základní informace, jak o bytě, tak vlastně o lokalitě, kam přijeli.
V některých jiných evropských metropolích je ta služba poměrně regulována, třeba na počet dní v roce, nebo i tak, že třeba lidé smí pronajímat pouze pokoj v bytě, ve kterém bydlí. Jak se koukáte na to, že i v Praze by mohly být do budoucna nějaké regulace?
Já s tím vesměs problém nemám. Já teda mluvím za nás, kdy my vlastně s manželem oba dva pracujeme, takže to Airbnb máme jen takový jakoby doplňkový přivýdělek. Tak asi s tím souhlasím, že určitě nějaké regulace budou. Jde o to, v jakém rozsahu bude to omezení, protože zatím se o tom jenom mluví a nejsou žádné přesné informace. Takže jako určitě s regulacema problém nemám, ale říkám, bude záležet na tom, v jaké formě, v jakém rozsahu to bude.
Vy jste zmínila vlastně sama pozitiva. Potkáte zajímavé lidi, něco si přivyděláte. Ale stalo se vám třeba taky, že si sousedi stěžovali, že jste musela řešit nějaký případ, kdy dělali v noci hluk a podobně?
Tím, že my dopředu vidíme, kdo přijede a vidíme dost recenzí na toho člověka, tak musím říct, že se nám zatím nikdy nestalo, že by s nějakým nájemcem byly velký problémy. Jo. Většinou prostě se jedná o lidi, kteří jsou zcestovalí a aplikaci využívají dlouhodobě a navštěvují přes ní spoustu měst. Takže my pak vidíme i ty reference a oni opravdu vlastně na tom bytě jdou jenom přespat. A ani sousedi, musím říct, že kromě toho, že se tam courají cizinci s velkýma kuframa podobně, tak nic jiného nezaznamenali, žádný hluk, nepořádek, fakt většinou slušní lidi.
Říká Helena. Do Prahy v červnu zavítala také zástupkyně zmíněné americké firmy, která za posledních zhruba 10 let zaznamenala více než 300 milionů ubytování neboli check-inů na celém světě. Anita Rotová je ředitelkou datového výzkumu pro Airbnb. V rozhovoru pro internetový magazín CheckCrunch mimo jiné potvrdila, že společnost jedná i s pražským magistrátem o možných regulacích.
Jsem přesvědčena, že zdejší úřady jsou natolik přemýšlivé, aby porozuměli celé situaci v širším kontextu. Textu a nabídli chytré regulace, které umožní, aby z benefitů Airbnb nadále těžily různé komunity.
Na otázku, čím je Airbnb v Česku specifické, Rotová odpovídá s odkazem na analýzu dat nasbíraných v zemích Vyšegrádu.
Jedna ze zajímavých věcí, kterou vidíme jak v České republice, tak v Maďarsku, je velké procento hostitelů seniorů, tedy těch, kterým je přes 60. V Maďarsku toto číslo dosahuje až na 10%. Je tam skutečně velký nárůst. Každý prostě chce zůstávat s babičkou. Myslím, že je to skvělá příležitost diverzifikovat nejen místa, kde hosté přebývají, ale také zážitky, které zde zažívají.
Průměrnému hostiteli v Česku je ale podle Rotové 38 let a díky pronájmům si měsíčně přijde na průměrně 2100 eur, v přepočtu zhruba 54 tisíc korun.
In Prague as a whole, there are I think roughly like 600,000 housing units in the city of Prague.
V Praze je okolo 600 tisíc bytových jednotek a méně než 2% z nich se objevují na Airbnb. Nicméně z tohoto procenta jsou ještě velká část jednotky, ve kterých jejich majitelé žijí. Minulou noc jsem například spala u hostitelky v Josefově a byla jsem v jejím volném pokoji. Přestože tedy má jednu z nabídek na Praze 1, tak žádnou nemovitost z trhu neubírá. Navíc říkala, že kdyby na Airbnb nenabízela, ani by si nemohla dovolit v tomto domově bydlet.
Říká Rotová. Nicméně z analýzy poradenské společnosti AirDNA vyplývá, že v české metropoli sdílí svůj byt či pokoj s turisty jen menší část hostitelů. Z celkových bezmála 11,5 tisíce nabídek přitom představuje více než 9 tisíc z nich celé byty, nikoli sdílené s majiteli. Počet nabídek v Praze se přitom za poslední dva roky téměř zdvojnásobil. Nemluvě o regionech.
V Praze meziročně počet hostů ubytovaných v Airbnb vzrostl o 55%. Mimo Prahu to však bylo dokonce 108%.
Uvedla Anita Rotová, ředitelka datového výzkumu pro Airbnb v rozhovoru pro internetový magazín CzechCrunch. Mnozí lidé přitom nevidí krátkodobý pronájem jako formu přivýdělku, ale jako výhodnou investici, zejména v turistických destinacích. Bytů pak pronajímají několik a starost o ně i o hosty také můžou předat specializovaným agenturám. Server Forbes v roce 2016 publikoval žebříček měst, kde se dá na Airbnb vydělat nejvíc peněz v porovnání s běžným nájmem. Praha na seznamu 25 metropolí figurovala hned na druhém místě za Barcelonou, daleko před Paříží, Berlínem nebo Londýnem. Byty, které po celý rok slouží výhradně turistům, ovšem můžou chybět rodinám, které by v nich chtěly žít, a navíc to má jistý vliv i na cenu nájmů. I proto mnohá města službu v poslední době regulují. Ve zmíněné Barceloně například majitelé nemovitostí musí získat od města zvláštní licenci, aby mohli turistům obydlí pronajímat. Licencí je ovšem omezený počet a těm, kteří by pronajímili bez ní, hrozí vysoké pokuty. Palma de Mallorca dokonce od července pronájem turistům zcela zakáže, aby zamezila rychlému nárůstu nájmů. Starosta Anthony Noguera se podle agentury Reuters nechal slyšet, že cílem je, aby město zůstalo i nadále obyvatelné. Pronájem turistům omezují také francouzská města. Více o tom nám přiblíží Alain Fontanel, místostarosta Štrasburku, se kterým tam mluvil kolega Pavel Novák.
Le développement des meublés touristiques, on appelle Airbnb.
Rozvoj služeb, jako je Airbnb, nám ve Štrasburku působí vícero problémů. Za prvé je to úbytek bytů, které můžou lidé obývat, což se projevuje na zdražování nájmů. To je problém zejména v centru města. Za druhé máme v některých čtvrtích méně dětí ve školách a méně lidí v místních obchodech, jako jsou pekárny nebo trafiky. A za třetí ve Štrasburku existují budovy, kde je tolik pronájmů přes Airbnb, že to už začalo z různých důvodů vadit lidem, kteří tam trvale žijí.
Et donc ça crée des problèmes de voisinage.
Z těchto důvodů začaly Airbnb ve Štrasburku regulovat. S ohledem na to rozlišuje město dva typy pronájmů. Tím prvním je situace, kdy člověk pronajímá pouze místnost v bytě či domě, kde sám bydlí, nebo pronajme byt na dobu, kdy odjede na dovolenou. Tento typ město podporuje a naopak hází klacky pod nohy těm, kteří si chtějí pořídit bytů několik a ty celé pronajímat turistům.
On considère que c'est de la spéculation immobilière et ça c'est pas bien.
To vnímáme jako spekulaci a proto omezujeme počet bytů i dobu trvání. Lidé nesmí pronajímat více než 3 byty po dobu maximálně 120 dnů v roce bez zvláštního povolení. Také musí platit daň z pobytu stejně jako hotely a taky daň z příjmu a majetku. Airbnb působí problémy ve všech velkých francouzských městech a některá z nich jsou obzvlášť postižená, jako například čtvrtě v centru Paříže.
Místostarosta Alan Fontanel ale podotýká, že tato služba sdílené ekonomiky má vedle peněz, které přinese městu, i další pozitivní dopady.
Airbnb se permet d'accueillir une autre forme de
turisme. Podnítil formu turismu, která je mladší a rodinná. Vím o tom své, protože když cestuju s rodinou po Francii nebo i v zahraničí, tak využívám Airbnb. Mám 3 děti a na cestách se můžeme seznámit s cizí rodinou a k tomu využívat jejich lednici, mikrovlnku a podobně. To ale není stejné jako profesionální a spekulativní pronájmy, o kterých jsem mluvil.
Říká místostarosta Štrasburku Alain Fontanel. Zmíněná Paříž ostatně službu krátkodobých pronájmů obydlí turistům také poměrně přísně reguluje. To platí i o německé metropoli. Na detaily jsem se zeptal našeho tamního zpravodaje Pavla Poláka. V německé metropoli byl donedávna krátkodobý pronájem obydlí turistům s jistými výjimkami zcela zakázaný pod hrozbou vysokých pokut. Od 1. května můžou berlíňané služby využívat, ale platí tam poměrně striktní pravidla. Pronajímat smějí bez omezení pouze byt, ve kterém žijí, a jeden další byt pouze na 90 dní v roce. A pokuta za porušení pravidel hrozí až do výše 500 000 €. Z jakých důvodů Berlín služby jako Airbnb nebo Vimdu a další dlouhodobě omezuje?
Ten důvod, proč má Berlín s těmito pronájmy potíž, je ten, že ve městě je chronický nedostatek bytů, a to poměrně dlouhodobě. V 90. letech a na začátku 0. let byla v Berlíně velká nabídka bytů, protože do německé metropole se lidé tolik nestěhovali, ale za těch posledních přibližně 10 let se ta situace změnila a bytů je málo. A to je také třeba říct, berlínská radnice v tomto zaspala, protože nové byty se prakticky nestaví a pokud ano, tak hlavně luxusní, drahé byty, které si lidé s normálním příjmem nemůžou dovolit, a Airbnb tak z pohledu města ten nedostatek bytů ještě umocňuje, protože někteří majitelé místo toho, aby byt pronajali dlouhodobě těm, kdo v Berlíně žijí, tak ho radši pronajímají turistům na krátkou dobu, protože na tom víc vydělají.
Týkají se regulace jen metropole nebo i dalších německých měst?
Týká se to pouze metropole, ta situace je tam nejvyhrocenější. Takovéto nařízení nebo tyto zákony spadají pod federální úroveň, je to federální záležitost. Je to tedy rozhodnutí spolkových zemí, každá z nich rozhoduje sama za sebe, jestli proti Airbnb něco podnikne a přijme podobný zákon, jako přijal Berlín.
Německo chce také zakročit proti daňovým únikům spojených s Airbnb. Jak se to státu daří?
Airbnb má v Evropě hlavní sídlo v Irsku a na centrálu v Dublinu se už obrátil německý spolkový centrální daňový úřad, protože chce vědět, kdo a kolik na pronajímání bytů v rámci této služby vydělal, a tím pádem také zjistit, kdo nezaplatil daně, protože výdělky z nájmu také podléhají daňové povinnosti v Německu, a tento dotaz na evropskou centrálu Airbnb poslal německý finanční úřad v Bonu z kraje května a podle dosavadního vyjádření očekává úřad v Bonu v dohledné době velký objem dat z Dublinu, ovšem za předpokladu, že bude americká firma Airbnb spolupracovat.
To byl náš zpravodaj v Berlíně Pavel Polák. A já k tomu ještě doplním, že s obdobnými daňovými úniky bojují například také v Dánsku, kde už se internetový zprostředkovatel turistických pronájmů Airbnb zavázal k tomu, že bude dohody o zprostředkovaných pronájmech automaticky oznamovat dánskému daňovému úřadu. Dánsko se tak stalo vůbec první zemí, která se s firmou na poskytování informací dohodla.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
A o formách, výhodách, negativních dopadech i možných regulacích služeb sdíleného bydlení jsem mluvil také s urbáním antropologem Michalem Lehečkou, který působí ve studiu antropologického výzkumu Anthropictures a spolku Automat.
Z vašeho pohledu, z pohledu urbáního antropologa, jak servery, které umožňují lidem krátkodobě pronajímat obydlí, přispívají k proměnám města, což je velice komplexní celek, kde hraje řada vlivů?
Je důležité si uvědomit, to je ten modus operandi vlastně těchto sdílených platform. A ten zásadní problém je v tom, že během toho rozmachu těchto platform se trochu, dá se říct, proměnilo přemýšlení nad tím, co může to bydlení být. Často se hovoří o takzvané komodifikaci bydlení, to znamená o tom, že se bydlení stalo nějakým prostředkem vlastně směny, výdělku, což je často v protikladu s tím, co to bydlení má z hlediska toho nějakého obecného užívání funkce pro město, což je zejména to bydlení, to znamená bydlení jako právo, bydlení jako přístřešek pro obyvatele města, který to město utváří. Proto tady vzniká určitý napětí potom mezi tím, že sem přijíždí někdo zvnějšku, pronajímá si tady něco a vlastně z toho trhu bydlení evidentně určitý procento, neříkám, že všechno, co je pronajímáno na Airbnb, samozřejmě ukrádá to bydlení z normálního trhu s nájemním bydlením nebo vlastně to, co by bylo na prodej, ale určitý procento to ukrádá, což z jednoduchých ekonomických pouček je jasný, že to určitým způsobem pravděpodobně ovlivňuje ty ceny. Mluví se často, že to jsou nějaký procentní body, 1-2% vlastně ročně, to má tenhle ten přírůstek. To jsou podle mého názoru jako velmi těžko dopočítat věci a trošku vycucaný z prstu nějakýma koeficientama, které jsou velmi nejasný.
Proto by podle Lehečky bylo přínosné udělat studie vybraných domů a zjistit, jaké má dopady služba na život tamních lidí.
Řekněme, dělat si tak jako case studies toho, co se stane s domem ve chvíli, kdy jeden z třeba, řekněme, z členů společenství vlastníků, kteří vlastní víc bytů v jednom domě, začne třeba 3 z nich pronajímat na Airbnb, jakým způsobem se proměňuje komfort bydlení pro ty ostatní lidi, jestli to vytváří jakýkoliv tlak na zvyšování cen nájmu nebo služeb, které tam jsou, jakým způsobem to ovlivňuje vůbec komunitu v tom domě, fungování domu jako celku a tak dále. A tam z nějakého mýho, řekněme, jako osobního monitorování té situace, kterým se věnuju už třeba 2 roky, tak je evidentní, že ten dopad tohoto druhu ubytování je dost enormní, zejména ne ani tak bych řekl v tom zvyšování nájmu v těch stabilních komunitách, pokud ten majitel nebo tento společenství vlastníků je nějakým způsobem rozumný, tak to nevede k nějakému tlaku jako na navyšování velkému, ale vede to skutečně k různým napětím dovnitř té komunity. Vede to k tomu, že se lidi nevyspí, že vlastně se v tom domě se střídají různý režimy fungování vůbec, což je to zásadní problém potom, protože když někdo jde spát ve 3 a někdo chodí v 10, protože ráno stává do práce, a to není úplně příjemný. A to, co je vlastně jako leží pod tím, ten zásadní problém, který je třeba v tomhle vyzdvihnout, že ono to Airbnb má vlastně taková dvousečná zbraň. Ona je hrozně pohodlná v tom, když chcete jít ven. Ale ve chvíli, kdy se vás dotkne vlastně v té lokalitě, kde bydlíte, tak najednou zjistíte, co to jako je reálně. Z domu se stává tak trošku průchodák, chodí se pozdě spát. O dalších věcech už asi ani nemusím se zmínit, protože sám jsem to zažil nějakou dobu, takže vím. A zároveň jsem to slyšel od mnoha dalších lidí. Myslím, že to vytváří velký tlak potom zejména na lidi starší třeba, který v těch lokalitách žijou delší dobu a byli zvyklí na nějaký klid, právě třeba žili v regulovaných nájmech a podobně. A teď najednou se tam něco mění. Často se mluví o takzvaném symbolickým vymístění, že ty lidi se přestanou v tom místě cítit jako doma právě pod vlivem toho, jak se ta lokalita proměnila. Jsem vyslechnul diskuzi, ještě když jsem bydlel na Vinohradech, svých sousedů, kdy ten jeden vlastně starší pán okolo 60 už v důchodu.
K tomu, jak jste zmiňoval, jak se zvedají třeba nájmy, je to těžké pro staré i pro mladé lidi. Není třeba taková služba, i jako je Airbnb, vlastně nástrojem, jak si udržet stávající bydlení? Část toho nájmu zaplatí turisté a lidé si můžou dovolit byt, na který by prostě zkrátka jenom splatu neměli.
No tak pokud by to bylo tou formou, jakože pronajímám jeden pokoj nebo 2 pokoje v bytě, tak je to úplně v pořádku. Je to v souladu s tou, jako s tou iniciační myšlenkou, která je jako veskrz naskrz jako dobrá. Jo. S tím by si myslím, nemají problém v zásadě ani ty města, které to jako regulují v tuhle tu chvíli. Často se děje, což víme, a existují na to i nějaké statistiky, že někteří lidé samozřejmě mají byty třeba 2 nebo 1 pronajímají a vlastně si třeba často pronajímají vlastní byt a ten, který vlastně mají na hypotéku, tak ho pronajímají přes Airbnb, protože jsou schopní z toho vydělat víc peněz a vlastně si zaplatit ten svůj nájem v tom bytě vedle, který třeba jim právě paradoxně nepatří, jo, ale to vlastně pro ně lepší, protože z toho Airbnb jsou schopní inkasovat řádově třeba 3x, možná 4x, pokud ten byt plný třeba celý měsíc, 4x víc peněz, než by byli schopní inkasovat, pokud budou udržovat tu tržní hladinu nájemního bydlení. To je ještě tak jako na hraně, ale dá se v podstatě říct, že to je taková vlastně určitým ohledu spekulace ještě v měřítkách, který mají, jako, mají ten lidský rozměr. Jo. Ale jak víme, Paříži má vlastně víc než 5 těch nabídek, nabízí jenom asi 0,7% těch poskytovatelů těch služeb Airbnb. V českém prostředí těch 5 a více nabízí 7%, což je 10x víc. Jo. A to poukazuje na to, že zejména v tom naprosto neregulovaném prostředí se vlastně odvírá možnost pro to udělat si z toho čistý biznis, který ale nepodléhá některým logikám. Dalo by se to nazvat jako pirátským hotelnictvím. Jo. A neplacení těch pomístních daní za pobyt, neplacení daní obecně, naprosto vlastně nulový požadavky na hygienu, bezpečnost a tak dále. Jo. Vlastně se to vymyká veškerým regulím, kterýma jsou vlastně zatěžovaný ty lidi, kteří provozují hotely, hostely a tak dále. Což z mýho pohledu v takové situaci není fér prostě. Jo. A ta argumentace obecná ta ve veřejném prostoru ohledně regulace Airbnb ze strany politiků je právě zejména tažená tímhletím, že to bude třeba to regulovat tak, aby to, jo, stejně tak, jako je to s Uberem, jo, koncesy, ubytování, regule, prostě musí tam být nějaký daně, musí něco odvádět, musí to splňovat normy a tak dále. Ale často se zapomíná řešit to, že pod tím je ještě ta rovina toho dopadu na tu společnost. Jako chceme to nechat jako neregulovaný a tím způsobovat to, že poměrně malá skupina lidí bude do značné míry neregulovaně v některých chvílích vlastně jako usurpovat klidový životní prostor lidem, který v těch místech bydlí skutečně a který mají dle mýho názoru na to místo daleko větší právo, než právě někdo, kdo tam jenom něco vlastní. Podle mě svoboda vlastnit a vůbec právo vlastnický v první řadě zavazuje člověka k tomu se o tu věc nějakým způsobem starat, což tyhle lidi jako dělají. Ale vidět, že ta starost má ještě potom svoje nějaké jako variety, které je třeba rozlišovat. Zároveň je potom třeba říct, že u toho bydlení jako celku je třeba neustále vzpomínat to, že to je nějaký právo v první řadě. Jo. To znamená, že a to právo je nějakým způsobem kolektivní, že to město utváříme všichni, je to nějaký všeobecný charakter fungování, na kterým se jako každý tím svým dílkem podílí a pokud my si řekneme, že někdo, kdo tu nemovitost vlastní, je z toho vlastně vyřazený díky tomu, že má to právo vlastnit, tak to vlastně jako narušuje tu rovnováhu v tom celku. Ve chvíli, kdy se takhle odkryje, že to někdo začne prodávat, tak se ukáže, že to bydlení prostě není produkt. Jako. To není takový to, pronajímám tady koloběžky nebo něco takového, ale já pronajímám bydlení. A bydlení, když se podíváme, jenom se projdeme po městě, je dost zásadní věc, protože tady vidíme prostě stovky a tisíce lidí, kteří to bydlení nemají. No, nebo bydlí v azylových domech, bydlí v sociálně vyloučených lokalitách po celé republice.
Říká urbání antropolog Michal Lehečka. A to bylo z dnešního pořadu vše. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám za celý tým tvůrců přeje Štěpán Sedláček.